राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरि के राम मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस दे हूं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वादे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तहरिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तह सुखोवा तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया एस नू होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लेवे बाजहो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मुंह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एह आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करे बेचारिया एक भरम भूले फिरे दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना पाना पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे आव हो संत प्यार हो अकथ की करहें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है तन मन धन साब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाई है हुक्म मने हो गुरु के राग आव हो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथियो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने ना पाया चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत परम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मुह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एह कुटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाई है ऐसा कम मूले ना कीचे जित अंत पछुताई है सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने अख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए एक वेख प्रसन आया लब लोभ अंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्हो तिखी वालो निक्की एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला है तिवे चल है जिना मार्ग पाव है कर कृपा जिन नाम ला है से हर हर सदा ते आव है जिसनु कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पाव है कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे तिवे चलाव है। ਇਹ ਸੁਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ। ਇਹ ਤਿਨਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਹੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੀ ਕਰਹਿ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ, ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸਹਿ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰਸੋਂ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ, ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ, ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂ ਵੈ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਹ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਚ ਤਜਿਆ, ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂ ਵੈ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਚਿੱਤ ਜਿਨਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹ ਹੋਵਾ ਸਮਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ, ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਕੁਹ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਡਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜੇ ਹੀ ਕਰਤੈ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਲਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਭੱਲੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਉ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਧੰਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, कहे नानक हरदास मेरी मन हुआ वणजारा। ए रसना तू अंदरस राच रही तेरी प्यास ना जाए होरत कित जिचल हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिए हर रस बहु न तृष्णा लागे आए। एह हर रस करमी पाई है सतगुर मिले जसाए। कह नानक होर अंदरस सा विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया। मन चाओ पिया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिये सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया। कह नानक एह शरीर प्रमाण होवा जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी। हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। एह विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस वाणी। सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पौन वजाया। वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव नित तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर कारे जियो गुफा अंदर रख है वाजा पौन वजाया। ए साचा सुहिला साचे घर गावो। गावो ता सुहिला घर साचे जिथे सदा सच त्यावे। सचो त्याव है जा तुद भावे गुरमुख जना बुझावे। ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सुहिला सचे घर गावे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।